Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Chtěli byste, aby vás vaše zvíře poslouchalo a bylo slušně vychované? Tak to není problém. A je navíc úplně jedno, jestli máte psa, koně, kozu nebo lamu. Náš dnešní host totiž dokáže pracovat prakticky s jakýmkoliv zvířetem. A to navíc metodou pozitivního posilování. František Šusta to zájemcům ukazuje v Senohrabech na Praze Východ.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Každý, kdo má nějaké zvíře, by s ním měl umět zacházet a taky správně komunikovat a dokázat ho i něco naučit. Je ale potřeba dělat to správně. Jak? To se můžete dozvědět třeba v Senohrabech na Praze Východ, kde působí náš dnešní host. Trenér zvířat František Šusta, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Jak se člověk dostane ke trénování zvířat?
Tak já jsem se k tomu dostal jako zaměstnanec zoologické zahrady. Tehdejší ředitel tam chtěl mít trenéra zvířat, člověka, který by byl jednak od toho, aby dělal s těmi zvířaty nějaké akční ukázky, takové zajímavější, komentovaná krmení, komentovaná setkání a tak dále, kde by ty zvířata předváděly svoje přirozené chování a kde by to byla i zábava pro veřejnost a zároveň takový trenér zvířat, pokud ho zoologická má, tak je tam i od toho, aby usnadnil třeba záležitosti, kde je nějaké ošetření, ať už je to ošetření takové to běžné, které může zvládnout i chovatel, třeba korekce drápu, nebo záležitosti nějakých komplikovanějších veterinárních ošetření.
A jak se člověk vůbec učí trénovat zvířata?
Pokud chcete být trenérem zvířat v zoologické zahradě, získat ty informace a mít se z čeho učit lze, protože existují mezinárodní organizace. Existuje organizace, říkáme tomu zootrenéru, tzv. ABMA. Už jenom přes ní lze získat jednak spoustu kontaktů, dostat se do různých online diskuzí, kdy ty kolegové vám s tím poradí. Jsou výroční konference, trvalé materiály ke stažení, záznamy z těch konferencí. Jsou různý školení, různé nabídky a tak dále. To znamená přes spolupráci s těmihle mezinárodními organizacemi, z nichž teda pro mě ta ABMA je asi nejzásadnější.
Vy jste v zoologické zahradě v Praze působil 10 let. K jakým veškerým zvířatům jste se tam dostal a se kterými jste opravdu pracoval jako trenér?
Já jsem jako zaměstnanec v Praze působil dokonce 15 let, ale z toho právě 10 let jako ten trenér zvířat. A můj hlavní úkol bylo teda ukázky pro veřejnost, komunikace s tou veřejností. Na začátku to naše pracoviště před těma mnoha lety nemělo nějaké své jakoby stabilní zázemí se zvířaty. Pokud jsme chtěli dělat ty ukázky se zvířaty, což byla hlavní náplň naší práce, tak jsme dělali něco, čemu se anglicky říká exhibit show. To znamená, že ten člověk vstoupí do té expozice se zvířaty, nebo třeba v některých případech může být jakoby zvnějškou a vytvoří tam nějakou aktivitu zvířat, která zároveň by měla ctít myšlenky zoologické zahrady. Nemělo by to být zaměnitelnost nějakou jako obyčejnou zábavou, ale mělo by to být vzdělávací a ty zvířata by se měly držet svých přirozených schopností. Na co já jsem třeba dneska hrdý, bylo vystoupení z tenkrát se skupinou samců lemuru kata a v jednu chvíli jste tam museli jako trenér nejenom teda komunikovat s diváky, který tam byli, ale v jednu chvíli tam člověk řídil až 11 zvířat naraz. Pomocí odměn, bez nějakých korekcí. Já jsem vždycky říkal, že to hlavní, co bylo rozdělovat těm klukům lemuřím kšefty, tak aby si vzájemně nezáviděli znát ty jejich vztahy vnitřní. Pokud po tom, kdo je trojka v pořadí, chcete, aby se zavěsil hlavou dolů, tak to znamená, že jednička musí mít naopak jednodušší. Jednička musí mít jednodušší a výnosnější kšeft, ta dvojka musí mít jednodušší kšeft než ta dvojka, ale těžší než ta jednička. To znamená, že jedničce hodíte něco na zem a dvojce dáte něco do hlavolamu a když tyhle dva jsou spokojení, tak trojka je ochotná se hlavou zavěsit dolů a čtyřka čeká, jak to dopadne a tak dále. A vlastně jako hrozně vás to naučí takový určitý diplomacie mezi těma zvířatama nebo spíš rozdělování. Z tohohle třeba vznikla jedna celá jakoby logika nebo metodika, která pak byla prezentovaná na světové konferenci, říkala se tomu index rovnováhy ve skupině, což je věc, která taky přeneseně dneska pomáhá řadě majitelů psů, který mají doma více zvířat, jakým způsobem vyladit třeba některé ty situace života s tou skupinou. S nosály jsme pracovali na podobném principu, potom už jsme měli vlastní zázemí, takže na tom našem zázemí byl dikobraz, mýval, lišky, polární. Udělal jsem si sokolnický zkoušky, takže jsme dělali letové ukázky, především skáněty harisovými. Z domácích zvířat jsme cvičili prasátka, lamy, kdo to tam ještě byl, papoušci. A tohle to zatím všechno jsou zvířata, se kterými se dělali nějaké ukázky. Spolupracoval jsem s chovateli lachtanů a pak byly takové zvířata, se kterými jsme spolupracovali na zázemí. Třeba lední medvěd, koně Převalského. vyloženě tedy záležitosti na zázemí, nikoliv transporty a práce s těmi divokými zvířaty, to určitě ne, protože tam by to bylo kontraproduktivní.
Hostem dnešního středočeského setkání je trenér zvířat František Šusta. Vy dnes trénujete zvířata takzvaně na volné noze. Jakým zvířatům zejména se věnujete?
Tak v České republice nejvíc je psů. To znamená, že pokud člověk se chce tímhle způsobem živit, tak je potřeba se z velké části soustředit na ty psy a oni ty psy jsou prostě úžasný a výjimečný zvířat a ve vazbě na člověka, v možnostech, co člověku dovolí, v tom, jak rychle to jde. To znamená, většina mojí práce jsou psy. No a jak už jste uvedli, tak mám i u sebe v Senohrabech nějaký zvířata. Není to farma, je to jakési chovatelské zařízení, které zároveň slouží pro chovatelský kroužek. Je to opravdu jako zajímavá činnost, určitě to není produktivní farma. Hodně předvádíme právě trénink pozitivním posilováním na skupince kos, na alpakách, na lišce. V poslední době jsme zavedli tzv. Chicken campy, to znamená, že lidi si můžou zkusit trénink s klikrem s odměnama na slepici. Takže tyhle zvířata, které patří mně, respektive spolku, slouží k tomu, že lidi učí, jak ten trénink pozitivním posilováním opravdu probíhá a co se naučí, potom mohli naaplikovat na psa.
Mě to právě překvapuje ty druhy, které tam máte, protože u psů je mi to jasné, možná potom nějaká kočka, i když tam si myslím, že to je složitější, ale kozy nebo lamy, proč zrovna tahle zvířata?
Smysl té akce je v tom, aby si vyzkoušeli trénink za odměny se zvířetem, který v podstatě jako nezajímá váš názor. Oni doopravdy chtějí tu odměnu, kterou vy máte. Jsou poměrně inteligentní. Když ta koza zjistí, že dokáže dostat z vás veškerý jídlo, který vy máte v kapsičce, aniž by cokoliv udělala, že existuje nějaká strategie, jak si vás odpuštím namazat na chleba, tak tu strategii prostě použije. Zároveň vy musíte být strašně opatrní na tom, abyste ji nefrustrovali, abyste uhlídali třeba počet neúspěchů, který to zvíře bude mít. Takže trénink s ní je v podstatě jako obchodní vyjednávání a to je něco, co já si myslím, že majitelé psů by si jako měli zažít proto, aby si těch svých psů víc vážili, protože ty psy nám dovolují neuvěřitelné věci, které si lidi často ani neuvědomují. Takže to byl smysl těch koz. Jo, jsou to strašně chytrý zvířata, kteří se strašně rychle učí, ale jsou velice svobodní, velice nezávislí a v přímém přenosu vám dají najevo každou chybu.
Co všechno se taková koza může naučit? Já jsem někde četla, že dokonce vaše koza dokáže pobdat kelímek, když to chcete.
Já vždycky záměrně na začátku toho takzvaného kozolamo kempu, tak lidem říkám, budeme cvičit nesmysly, nebudeme cvičit nic důležitého, protože když budeme cvičit něco důležitého, bude nám na tom moc záležet a bude nám líto, když se to nepovede. Vymyslíme si absolutní nesmysl, nejde nám o cíl, jde nám o proces. Takže pak tam vznikají nesmysly toho typu, jako že třeba koza couvá, popojde dva kroky vpravo, zvedne se na zadní, trkne hlavou do zavěšeného míče, bere do zubů kelímek a hází ho do kyblíčku, bubnuje na bubínek, tohle to všechno je koza Hilda, to je jako velká hvězda. Potom koza princezna dělá to, že takzvaně vytváří řetězce, to znamená dělá po paměti třeba několik úkonů, několik překážek za sebou, proběhne slalom, zahne za kuželem, proskočí něčím, přeleze přes prkno, přejde přes houpačku a pak dostane odměnu a vy po tu dobu nenapovídáte. Jsou tam minimálně takový 4 jakoby verze pozitivního tréninku, každý to zvíře je specialista na něj a ty výsledky jsou limitovaný tou použitou metodou.
Mě při trénování těchto zvířat vždycky fascinuje zejména to, jak vy jim dokážete říct, vysvětlit, co konkrétně po nich chcete.
Tady zase znova, jo, narážíme na to, že ta koza většinou jako nemá až takovou potřebu se snažit pochopit, co vy chcete. Ona prostě jako udělá to, co jí se opravdu vyplatí. A tam nejzásadnější signál, který existuje, je něco, čemu se v angličtině říká buď to marker nebo bridge, signál, který říká teď něco správně, teď se ti něco povedlo. V našem případě to může být třeba technicky takzvaný clicker, krabička, která když se zmáčkne, tak to cvakne. To se spojuje s odměnou a zároveň tomu zvířeti se to spojuje s úspěšným chováním. To znamená, že pokud ta koza třeba má hodit kelímek do kyblíčku, tak začínáme tím, že se v jedné linii toho tréninku dotkne čenichem toho kelímku, v druhé úrovni toho tréninku strká hlavu do toho kyblíčku. Tohleto obojí my označujeme tím klikrem, kterým ona perfektně rozumí. Potom tyhle ty dvě věci spojíme dohromady a potom ji takzvaně posouváme start. To znamená, s každým dalším pokusem ten kelímek leží dál a dál od toho kyblíčku. Základ je trefit ten správný okamžik, kdy se to povedlo a mít signál, kterýmu rozumíte vy i to zvíře.
V dnešním středočeském setkání jsme se ocitli v Senohrabech u trenéra zvířat Františka Šusty. A vy zvířata, jak sám říkáte, trénujete metodou pozitivního posilování. Co přesně to znamená? Co si pod tím konkrétně máme představit?
Tak Já tomu tak vzletně říkám, že metoda pozitivního posilování je způsob práce, kde úspěch používáme jako tréninkovou pomůcku. To znamená, my se zaměříme na to, že tomu zvířeti označujeme úspěchy, to je za prvý, a za druhý udržujeme na jeho straně zájem o to, aby ten trénink pokračoval. To znamená, on jakoby to zvíře je ten, kdo nám dává výzvu. Kdybychom to zpátky vrátili na ten příklad, kdy já právě ten trénink učím na těch kozách lamách, tak koza, například princezna, je naučená, že v okamžiku, kdy do prostoru hodíme na zem na fialovo natřený škopek, tak ona pokud chce trénovat, tak si na něj stoupne, tím dá najevo, hele Franto, já bych ráda něco dělala. A v ten okamžik já začínám dávat nějaký úkoly a ty jednotlivý úkoly ta koza musí chápat jako svoji šanci, ona to nesmí chápat jako povinnost. Ta koza si nesmí myslet, že když je tam překážka, tak její povinností je tu překážku skočit, jinak nejdem domů, protože ta koza zná spousty triků, jak se jako tomu vyhnout. A kromě toho, to, co jsem nezdůraznil, ty zvířata trénujeme v prostoru, kde oni mají spoustu dalšího žrádla. To znamená, já nejsem jediný, kdo má tady něco pro ní. Tam po zemi leží hromada listí, je tam balík sena a tak dále.
Vždycky. Takže ona tu vaši odměnu nepotřebuje.
Ona ji k přežití rozhodně nepotřebuje, já prostě jenom musím být zajímavý. A vždycky lidem říkám, že trénujeme tu kozu za žrádlo na švédském stole. No, tak ať si prostě uvědomí, kolik dalších položek švédského stolu tady leží. A že se musí chovat tak, aby ta koza to chápala, že má vzácnou příležitost. Základem je, že to zvíře vám dá výzvu, já jsem připravená, já chci. Vy dáte podnět, to zvíře má ten podnět chápat jako šanci. On v tu chvíli reaguje tím, že teda na ten podnět reaguje tím, že udělá nějakou práci. Vždycky říkám, dostal snadný kšeft, teď odved práci. My mu označíme, teď to bylo správně, signálem, kterým se říká marker nebo bridge, třeba ten clicker, dostane odměnu. A v zápětí na to dá znova najevo, já už jsem připravený na další. Například ta koza, to, že jsem tam dal ten škopek, chápe jako šanci, dokud teda leží škopek, tak si můžu vydělat, všechno ostatní sežeru později. Jakmile ukončíme trénink, škopek dávám pryč, proto my jsme ty vzácnější.
Vy jste říkal, že se věnujete zejména trénování psů, výchově psů, a taky jsem vás někde slyšela říkat, že psi dneska prožívají krizi. V jakém smyslu?
Procházíme obdobím, kdy se u řady těch plemen mění jejich účel. My tady máme plemena, které opravdu stovky let sloužily k nějakému konkrétnímu účelu a ten konkrétní účel prostě dneska buď to není, nebo ten konkrétní účel by nalezli někde na druhé straně planety. Máte nejrůznější pastevecký plemena, kdy opravdu tím jejich smyslem bylo samostatně se rozhodovat někde v blízkosti nějakého stáda a to stádo prostě nekompromisně chránit a moc nečekat na to, jestli jim někdo napoví nebo nenapoví. Máme plemena, jejich celoživotní náplní bylo pást ovce pořád a pořád a pořád, a pokud si měl odpočinout, tak prostě šel někam na řetěz mimo ty ovce. Máte lovecký plemena, který jsou vlastně vybavený obrovskýma úžasnýma vlastnostma pro ten lov, spoustu různých pracovních plemen. A dneska řada těch činností už začíná být obenzená, nebo respektive to množství těch psů, třeba který pro tyhle ty účely vznikly, tak je větší, než je tý práce pro ně. A teď psi s těmihle dispozicemi jsou někde nuceni k tomu, aby prostě se chovali jako plemeno společenský a tyhle ty svoje dispozice a tyhle svoje vlastnosti potlačovali. Což může vést u těch zvířat k určitý frustraci, respektive potom ke stíženému životu toho majitele, který s nějakou určitou třeba i naivitou nebo s nějakým jako nadšením si tohleto plemeno pořídil někam, kam prostě nepatří. A pak je třeba někdy i na mě nebo na nějakých kolezích, aby jsme hledali nějaký způsob, jak se ten pes teda vyžije v tomhle změněném světě, jak ty svoje dispozice dál naplní a jak ten člověk zároveň s tím psem dokáže žít v tom prostředí, do kterého si ho pořídil a třeba taky jako neohrozí svoje okolí, nebo jak zařídit, aby tyhle ty dva prostě nebyly jako z toho života nešťastní a netrpěli ty ostatní, kteří je potkávají.
Může s tím souviset třeba i to, že někteří psi jsou takzvaně honící běžce a cyklisty, ne proto, že by měli nějaký zlý úmysl, ale že to je právě ta jejich prapůvodní činnost, kterou oni mají v sobě.
Jo, samozřejmě, no. Tohle z toho zadání, pořídil jsem si borderku a ona mi pase běžce a cyklisty, tak tohle to je něco, co člověk slýchá poměrně často, no. Máte psa, který intenzivně reaguje na rychlý pohyb, tím, že prostě běží a ten rychlý pohyb uloví a zastaví. A ten člověk přijde s tím, že můj pes nesnese pohled na malý pejsky, který rychle běhají a neustále je loví a chytá. Všichni jsou naštvaní, že můj pes tohle dělá. Co s tím děláš? Já jsem mu začal házet tenisáky, aby se teda vyblbnul, ale mám pocit, že se to zhoršuje. No, na jaký povel běží na tenisák. No, já takhle vemu ten tenisák a on už běží naproti. A já mu to pak hodím a on běží. V tom případě on loví něco, co se rychle hejbe, on nečeká, až mu řekneš. Ty malý pejsky přestane lovit v okamžiku, kdy se dokáže v klidu dívat na letící tenisák a čekat do tvýho povelu. Teprve tehdy tady bude nějaký rozdíl.
Dnešní středočeské dostaveníčko jsme si dali u zvířat spolu s trenérem zvířat Františkem Šustou. Vy, kromě toho, že trénujete psy, tak pořádáte i řadu seminářů, kde lidi učíte, jak pracovat se psy. Například třeba dovednosti pro pohodový život. Jaké to jsou?
Tahle ten program dovednosti pro pohodový život se psem je dvoudenní program, který děláme většinou v Pišelích u Prahy. A je to výběr takových záležitostí, které, když jsou soukromí konzultace, například někdo přijde s tím a říká, já bych potřeboval zlepšit při volání. Můj pes, když jsme někde na vycházce, já zavolám ke mně, tak on přijde, předsedne, dostane pamlsek, ale vyskočí srna někde a on běží a žádný ke mně na ní nefunguje. Já zase dokážu v hodinu a půl dlouhém webináři vysvětlit, proč tohle přivolání za pamlsek s předsednutím mu nezafunguje, když běží srna, souvisí to s hladinou stresu, s operantním učením, podmíněnými reflexy a tak dále. Moje odpověď většinou je, protože pro takový situace potřebujeme víc forem přivolání pro určitý různý stavy vzrušení toho psa. Takže třeba jedna z těch forem přivolání, který nemůžeme používat celý život, ale občas se hodí v krizi, je tzv. Emergency Recall signál, kde rozrušení ze srny přebíjíte ještě větším rozrušením z něčeho jiného, například jednoduše řečeno. Nebo tzv. Automatická stopka, nebo na tom programu ty dovednosti pro pohodový život se psem, tak děláme jeden celodenní vodítkový speciál, protože spousta lidí nějak zase automaticky očekává, že pes to vodítko pochopí a nezabývá se tím, co mu tím vodítkem vlastně říká. Takže se učíme, aby ten pes rozlišil aspoň to, jestli ho zastavuju, jestli ho tím vodítkem k sobě volám, nebo jestli ho vyvádím někam do strany. Aby to vodítko aspoň trošku mluvilo, aby tam byly nějaký základní slova, který ten pes dokáže rozlišit, jinak to vodítko potom ignoruje.
Dokážete třeba i poradit, jak se psem pracovat, aby zvládal návštěvy u veterináře?
No, to je takový poměrně velký téma, zvládání návštěv u veterináře. Znova říkám, že když je někdo takzvaným zootrenérem a třeba v té organizaci ABMA, pokud jedete na konferenci, tak minimálně polovina referátů je o veterinárním ošetření v té zoologické zahradě, protože to je asi ten jako nejvyšší smysl, který by k tomu měl být, aby ty zvířata tam fungovaly bez stresu a aby se to veterinární ošetření nekomplikovalo. Je velká snaha tyhle ty metody, které jsou z těch zoologických zahrad s pomocí vlastně pozitivního tréninku přenášet do soužití se psem. Mnoho mých kolegů učí takzvané ošetření se souhlasem, kdy ty psi opravdu jako vědomě dávají najevo, jasně vidím, chápu, co bude, pokládám hlavu, tím říkám, teď můžete a dají si tím dosáhnout opravdu jako úžasné věci. Já osobně tam vždycky vidím takovou slabinu v tom, kdy to, co nacvičíte doma, jak to přenést do té ordinace, protože tam přichází spousta různých
věmů
a musí se spěchat a pan doktor na to nemá celý dopoledne a tak dále. Najednou se změní hrozně moc věcí. Takže já k tomuhle, co dělá spousta mých kolegů a dělají to skvěle, tak ještě si dovoluju přidávat takový ty přechodné záležitosti, to, co vám může pomoci, aby vám to v té ordinaci doopravdy klaplo, nebo jaký jsou další možnosti, co si s tím psem můžeme dovolit, na rozdíl třeba od lachtana, jaký jsou další možnosti, co můžu udělat, co všechno si můžu z domova přinést, čím si můžu pojistit to, aby to tam doopravdy vyšlo.
Když si někdo přinese psa z útulku a ten pes je vystrašený a bázlivý, je možné i s tímhle nějak pracovat?
Tam jde hodně o to, jaká je to forma vystrašení, jaká je to forma bázlivosti a co to zvíře v minulosti zažilo. Jestli je to čistě jenom o tom, že tomu psovi se změnilo prostředí, přichází někam, kde to nezná, ale nemá za sebou vyloženě traumatické zážitky. Je to prostě jakoby zvíře, který žilo v uvozovkách vlastně normální život, ale teď se mu pouze změnilo prostředí, teď se trochu bojí a on si časem zvykne, tak si myslím, že to jsou věci, s kterými se dá pracovat v podstatě dobře. Protože tam mu dáte nějaký určitý pocit bezpečí, vždycky říkám, musí existovat nějaký bezpečný místo, musí mít často svoje tempo. Velmi často se to zhoršuje ty situace jenom tím, že lidi prostě strašně spěchají a jsou přesvědčený, že prostě ten pes si musí za každou cenu vzít ten piškot z té ruky a v okamžiku, když si vezme piškot, tak je všechno v pohodě. Pak někde narážíte na psy, který třeba v životě zažili hlad a jakmile vidí piško, tak on si ho jako vezme, ale u toho nenávidí toho, od koho si ho bere, protože se ho strašně bojí, takže pak výsledek je, že on se bojí víc a víc a na konci u třetího piškotu může dotyčního kousnout do ruky, piškot upadne na zem, on si to vezme, uteče a to už jsou jako těžký případy. Pokud přijde z útulku pes, který je, já tomu vždycky říkám, že on je utlumený, on je v takovém tom modu, voják se právě vrací z frontové linie, je v takovém tom opravdu jako modu přežívání. Někdy ty lidi říkají, on je strašně hodný a takový pasivní, takový mouchy, sněste si mě. Vzali jsme ho domů a najednou po půl roce, po tři čtvrtě roce začal vyvádět a my ho vůbec nepoznáváme. Tak tohle někdy se stane. Není to rozhodně jako většina, ale takový situace se někdy stanou. A to už jako je projev určitého posttraumatického syndromu a tam pracujete s něčím, co vy nevidíte. A kdy tomu zvířeti prostě v hlavě přepne do úplně jako jiného stavu a mění se na něco úplně jinačího. A tam se s tím pracuje podstatně hůř.
Hostem dnešního středočeského setkání je trenér zvířat František Šusta. Vy jste se jako první Čech stal členem dvou mezinárodních trenérských asociací. O jedné z nich už jste tady mluvil. Jaké jsou ty dvě asociace a co to vlastně znamená být jejich členem?
Je to ta takzvaná ABMA, Animal Behavior Management Alliance, potom ta druhá je IMATA, Organizace trenérů mořských savců.
A kromě toho, tak pokud vím, vy jste získal i nějaká ocenění v tom trenérství zvířat. Jaká a za co?
Já těch ocenění mám 5 od ABMA a máme i jedno ocenění od IMATA, ale to je jakoby dohromady, tam jsem pouze spoluautorem. Jsou to ocenění z konferencí, když se pořádá výroční konference, tak tam se jednak samo o sobě dává takzvané cestovní stipendium a to cestovní stipendium už samo o sobě je tím awardem, protože tam asi musíte projít nějakou soutěží ještě před tím a výsledkem toho, že jste to vyhrali, teda ta cesta na tu konferenci. Tyhle to já jsem získal 2x, pak to bylo o nejlepší článek v tom jejich odborném časopise, to se věnovalo tenkrát právě práci se ledním medvědem a odstraněním omezením stereotypie. A pak tam bylo o nejlepší referát, což byla záležitost, která se týkala právě tenkrát ještě Pražské zoologické zahrady, aplikace na divoké koňovité pozitivního tréninku. No a měli jsme tam i za nejlepší poster na konferenci, což byla metodika takzvaně stresového trojúhelníku. Tam jsme byli 3 autoři, já jsem byl prvním. Byla tam kolegyně z Jižní Afriky a kolega z Chicaga.
Když bych se zeptala ještě konkrétně, o co šlo u toho ledního medvěda?
Stereotypie je v podstatě zlozvyk, který dřív býval častější, dnes se občas ještě objeví. Je to taková ta záležitost, kdy to zvíře v expozici dělá stále dokola jedné a ty samé pohyby. A je to záležitost, kdy jakoby stereotypie může mít 2 formy. Návštěvník to často nerozlišuje. Takzvaně nepravá a pravá. Nepravá stereotypie je, že to zvíře opravdu stále komunikuje se svým okolím, pořád ví, co se okolo něho děje, pořád vnímá a třeba tím svým pohybem třeba i něco přivolává. Například, pokud budete mít v expozici ve výběhu nějakou šelmu, řekněme tomu ledního medvěda, a on bude po většinu dne odpočívat a najednou uslyší, že se v zázemí pohybuje chovatel, protože cvakla nějaká klika, nějak cvaklu někde nějaký klíč v zámku. Ten medvěd se zbudí, podívá se směrem ke dveřím, který se za chvíli mají otevřít, protože za nima bude krmení a ten medvěd se začne kývat na místě. Pak toto je nepravá stereotypie, protože ten medvěd u toho neustále ještě vnímá, co se děje. A udělal to na konkrétní podnět a celý to skončí tím, že ty dveře se otevřou a on vběhne dovnitř, dostane jídlo. Těhle nepravých stereotypí, kdy zvířata si něco vynucují, v podstatě nebo tím způsobem komunikují řada. A někdy to bývá třeba vidět i jako v chovech koní, že to takzvané hodinaření někdy začíná právě jako nepravá stereotypie. To znamená, on to dělá na konkrétní podnět a něčím to končí. Je to něčím takzvaně posilováno. Pak to, co je podstatně horší, je takzvaně pravá stereotypie a to už je stav, kdy to zvíře tenhle ten pohyb dělá pořád. Někdy se u toho i samo poškozuje, někdy to může být o vykusování si nějaké části těla a tak dále a on se tím v podstatě odpojuje od světa okolo sebe. Už se s ním v tu chvíli dá těžko komunikovat, už se mu to hrozně těžko přerušuje, je to prostě jako samoodměňující věc. A u toho ledního medvěda šlo o to, že tam už byl určitý náběh do té pravé stereotypie, kdy on tohle dělal několik hodin denně. Bylo to zvíře, které přišlo od někud jinut, přišlo od jinut do zoologické zahrady. A mým úkolem tenkrát právě jako na začátku té mojí funkce bylo něco s tím udělat, aby ten medvěd tohleto omezil. Takže jsme to posunuli z té pravé na nepravou, zkrátili jsme to, pak se to asi trochu prodloužilo, pak se to asi zkrátilo. Rozhodně to nebylo o tom, že by jako během 14 dnů ten medvěd to přestal dělat. Ale vytvořili se tady určité komunikační prostředky, jak ho v té činnosti přerušit, jak mu tam dát jinou činnost, jak tam vrátit nějaký zájem o ty další věci a ty komunikační prostředky a tyhle ty možnosti potom s ním šly i do dalších zoologických, kam on potom cestoval.
Dnes si společně povídáme o trénování zvířat. Hodně se věnujeme trénování psů, protože naším dnešním hostem je trenér zvířat František Šusta. A vaší letitou parťačkou byla Fenka Rozárka. Kolik vám bylo, když jste si ji pořídil?
Rozárka se narodila 25. prosince 2006. To znamená, že mě bylo 30.
To znamená, byla to zralá úvaha, že si pořizujete konkrétního pejska.
No, já jsem sice vzdělaný člověk, ale některé rozhodnutí dělám velmi emotivně.
Impulzivně.
Stav bulíka jsme si pořídili na základě toho, že jsem ho uviděl v televizi a řekl jsem, ježiš, tohle musím mít.
Tak teď jenom upřesníme, jaké je to plemeno, aby každý věděl, o co jde, jak se přesně oficiálně to plemeno jmenuje.
Staffordshirský bull terrier.
A jakou má to plemeno pověst?
No, podle toho, kdo se na to dívá, jak moc jde do hloubky, no. Jako je to plemeno, které patří mezi takzvaně bulovitá plemena. Bulovitá plemena obecně mají takovou tu hruzostrašnou pověst, jako že to jsou ti bojoví psi prostě do toho ringu. Jenomže stavbul je plemeno, já bych řekl, z těch bulovitých plemen jedno jako z nejstarších, respektive některá další plemena od stavbula se odvodila. Stavbul vzniknul ve Velké Británii. Ano, skutečně prapůvodně ke psím zápasům, akorát ve Velké Británii ty psí zápasy byly zakázány jako jedny z prvních, tím pádem ten stavbul má za sebou hodně dlouhou transformaci jakoby z tohohle takzvaně bojového plemene do jako společenského. A on má obrovskou toleranci k dětem, obrovskou lásku k lidem a je to zvíře, který pak, když ho máte doma, tak neustále se to na vás někde mačká, furt to čeká na okamžik, kdy si sednete na gauč, aby se k vám přimknul a tak dále. A my jsme právě s Rozárkou i se současnou Fenkou Verunkou, tak máme složené zkoušky z kanisterapie a děláme programy ve školách a ve školkách.
Co konkrétně to znamená, ta kanisterapie?
Kanisterapie může znamenat spoustu činností, ať už je to nějaké navštěvování lidí v nemocnicích a tak dále. My jsme si zvolili i vzhledem k energii toho psa takovou tu formu, kdy je to návštěva větších skupin někde dětí, školy, školky a v našem případě vyloženě vzdělávací programy na téma právě soužití se psem, jak rozpoznat psí signál, jak se nenechat pokousat cizím psem, jak reagovat v okamžiku, kdy ten pes se podívá takhle, respektive spíš vyhnout se věcem, který by ten případný útok mohli evokovat. Protože za mě jakoby takový ten extrém, kdy to dítě prostě na každého psa skočí, je stejně riskantní, jako kdyby to dítě skákalo do silnice před rozjetý auto. A druhý extrém, každýho zvířete se bát, to zase bohužel taky není dobře, protože to potom povede k tomu, že ty zvířata se budou prostě likvidovat. Vys takový to pořekadlo, čemu nerozumíš, toho se bojíš, čeho se bojíš, to zničíš.
To znamená, že v těch školách a školkách děti učíte nebo jim vysvětlujete, jak se mají chovat správně vůči tomu psovi, aby to nebylo ani úplně odmítání, ani přehnaný zájem.
No, aby to bylo hlavně vnímání signálů toho zvířete a aby tady byly zároveň nějaký návyky toho typu, jakože než za psem jdu, tak se zeptám majitele a pokud tam majitel není, tak tam nejdu. A ta forma té práce, co děláme ve školách a ve školkách, tak je hodně vlastně takové polodivadlo. Někdy komunikuju s dětma, někdy komunikuju se psem, někdy si děti cvičí toho psa, někdy dostane dítě masku psa, já komunikuju s tím dítětem a předvádíme nějaké typické chyby. Ono mi může říct, jak se u toho cítí, co by potřebovalo nějak jinak. Dopracováváme se k tomu cíli. Ta Rozárka, která dneska už nežije a zemřela, bylo jí 17,5, tak ta za svůj život v těch aktivní roky do nějakých 10, tak zvládla asi 20 000 dětí. Byla doba, kdy jsme to dělali jako hodně intenzivně. No.
No a kdo vám dneska dělá parťáka?
No dneska mi parťáka dělá Verunka, což je taky stavbulíček. Zase stavbulíček úplně jinačího typu. Když jsme měli Rozárku, tak s Rozárkou, ona byla přesně takový ten prototyp toho od pohledu bojového plemene s tou obrovskou hlavou, s tou velkou tlamou a tak dále. A docházelo k paradoxním situacím, kdy my jsme jako šli do školky, kde se na nás těšila hromada dětí a šli jsme tam třeba už po třetí a ty děti jásaly, ahoj Rozárko, pojď k nám a než jsme tam došli, tak po cestě dvě babičky odtáhly svoje vnouče z chodníku, protože po něm jdeme my, protože zrovna včera v televizi běžela nějaká reportáž o strašné nebezpečnosti bojových plemen. Takže docházelo k těmhle těm strašným paradoxům, kde jako milovník dětí a milovník světa byl po cestě považován za strašný strašidlo a pak konečně došla do té školky. Verunka vypadá o dost jinak, s Verunkou se nám tohle neděje. Mm-hmm. Verunka má o dost menší hlavičku a působí výrazně roztomilej.
Vypadá vlídněji. Kolik je let?
Verunce už je teďka taky 9,5.
A jde ve stopách Rozárky.
Jde rozhodně ve stopách Rozárky s tom, co dokáže. V některých věcech bych řekl, že jí předčila, ale rozhodně už jí nepředčí nikdy v tom počtu těch dětí, protože dneska už ta moje práce je taky o dost jinačí a tyhle ty programy na těch školách už jsou v podstatě jenom doplňkem té hlavní činnosti.
Tak já vám přeju, aby se vám s dětmi i se zvířátky pořád tak krásně pracovalo a děkujeme vám za to, co děláte.
Děkuji za pozvání.
Naším dnešním hostem byl trenér zvířat František Šusta. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.